Iespēja pārtraukt gāzes piegādi caur Ukrainu pat netika apspriesta. Tāpēc ceturtdien Briselē notikušajām sarunām starp Krievijas, Ukrainas un Eiropas Savienības pārstāvjiem paziņoja Eiropas komisijas priekšsēdētāja vietnieks Maroš Šefčevičs.
I think that Russian side need to
Es domāju, ka Krievijai ir nepieciešams skaidri apliecināt, ka tā ir uzticams piegādātājs. Savukārt Ukraina noteikti vēlas apliecināt, ka tā ir uzticama tranzītvalsts. Ilgtermiņa līgums ļautu veiksmīgāk plānot ieguldījumus, veikt iespējamo sadarbības partneru pieaicināšanu un ienestu mieru un stabilitāti gāzes tirgū. Tādēļ tā ir mūsu prioritāte.
Pašreizējais līgums par gāzes tranzītu ar Ukrainu beigsies 31. decembrī. Tādēļ laika, lai vienotos, nav palicis daudz. Eiropas komisija gribētu noslēgt ilgtermiņa līgumu, vēlams uz 10 gadiem. Maskava līdz šim ir devusi priekšroku īsākiem kontraktiem, uz vienu vai pāris gadiem. Tomēr Šefčevičs uzteica, ka šoreiz vecā līguma pagarināšana nebūs iespējama, jo par tranzītu Ukrainā turpmāk atbildēs jauns uzņēmums. Turklāt līgumam būtu jāatbilst Eiropas likumiem. Krievijas enerģētikas ministrs Aleksandrs Novaks sarunas raksturoja pozitīvi.
На мой взгляд, консультации прошли очень конструктивно, в рабочем порядке.
Manuprāt, konsultācijas bija ļoti konstruktīvas un lietišķas. Varētu teikt, ka tā tas bija pirmo reizi vairāku gadu laikā, kamēr mums notiek šīs trīspusējās konsultācijas. Mēs apspriedām ļoti daudz pavisam konkrētu jautājumu, to starp tādus, kas skar gāzes piegādi Ukrainai. Mēs uzskatām, ka tas ir svarīgs jautājums, kas būtu jāatrisina, lai mēs varētu runāt par gāzes tranzītu un tā apjomiem, sākot no 2020. Gada janvāra.
Turpretī Ukrainas amatpersonas ir visai kritiskas. Uzņēmuma naftogās izpilddirektors Jurijs Vitrenko paziņoja, ka Krievijas puse esot atteikusies no sarunām par līguma nosacījumiem. Tā vietā esot notikušas vien konsultācijas par vispārīgiem jautājumiem ap gāzes tranzītu. Tādēļ Ukrainai nekas cits neatliekot, kā turpināt gatavoties Krievijas gāzes tranzīta pārtraukšanai no nākamā gada 1. Janvāra. Šefčevičs mierina, ka jebkurā gadījumā Eiropa bez gāzes nepaliks. Visas nepieciešamās pazemes gāzes krātuves esot piepildītas par 98%. Un arī Ukrainai ir lielākas gāzes rezerves nekā pērn. Tomēr tieso tikai piesardzības pasākumi. Pamats scenārijs būtu vienoties par nepārtrauktu gāzes piegādi par konkurētspējīgām cenām. Trīspusējās sarunas Briselē turpināsies oktobra beigās. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.